From the Conference Center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Rakkaat veljet ja sisareni, rakkaat ystävät, me toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssin viimeiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä missä tahansa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Ja urkurina toimii Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitos nyt Herran. Alkurukouksen pitää sitten vanhin C. Scott Grow 70 koorumista.
Oh, Our Father in heaven, with humble hearts.
Isämme taivaassa, nöyrin sydämin ja kiitollisina lähestymme sinua tämän kokouksen alkaessa. Olemme kiitollisia hengestäsi, kun sitä on vuodatettu runsain mitoin päällemme. Kiitämme sinua evankeliumin palautuksesta ja Jeesuksen Kristuksen kirkosta näinä myöhempinä aikoina, joka palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta. Kiitos, että valtakunnan avaimet on palautettu ja pappeuden valtuus ja voima, joka mahdollistaa, että voimme saavuttaa korotuksen ja tehdä pyhiä liittoja kanssasi, erityisesti pyhissä temppeleissä. Iloitsemme tänään, että 4 uutta temppeliä on ilmoitettu. Kiitomme elävistä apostoleista ja profeetoista, jotka johtavat meitä näinä viimeisinä aikoina. Pyydämme erityistä siunasta jokaisen heidän päälleensä ja erityisesti rakkaan profeetamme päälle. Presidentti Monsonin päälle, jota rakastamme. Kiitämme hänen elämästään ja kiitämme poikasi elämästä ja hänen palvelutyöstään ja hänen suurimmoisesta ylösnousemuksestaan. Isä, kun aloitamme tämän viimeisen kokouksen, pyydämme, että henkesi voisi olla päällämme ja kuoron päällä ja niiden päällä kanssa, jotka puhuvat ja niiden, jotka kuuntelevat. Siinä, että uskomme poikasi voisi kasvaa ja voisimme päättäväisimme seurata tahtoasi ja voisimme kyetä tekemään tahtosi. Näin me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir will now favor us with...
Kuoro laulaa nyt meille laulun, For I am called by thy name. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Robert D. Hales ja 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Gareth Kaksos V. Gong, joka kuuluu 70 johtokuntaan. Sitten meillä puhuu vanhin Patrick Kieran 70 koorumista.
My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Puhun tänään Herran palvelijana ja myös isoisoisänä. Teille ja rakkaille jälkeläisilleni minä opetan ja todistan Pyhän Hengen merkittävästä lahjasta. Aloitan ilmaisemalla kiitollisuuteni Kristuksen valosta, joka annetaan jokaiselle ihmiselle, joka tulee maailmaan. Me kaikki hyödymme tästä pyhästä valosta. Se on kaikessa ja kaiken kautta. Ja sen ansiosta me voimme erottaa oikean väärästä. Mutta Kristuksen valo on eri asia kuin Pyhä Henki. Hän on jumaluuden kolmas jäsen, erillinen henkipersoona, jolla on pyhiä tehtäviä ja joka on yhtä tarkoituksessa Isän ja Pojan kanssa. Me kirkon jäsenet voimme kokea Pyhän Hengen kumppanuuden jatkuvasti. Palautetun Jumalan pappeuden ansiosta meidät kastetaan upottamalla syntiemme anteeksi saamiseksi ja sitten konfirmoidaan kirkon jäseniksi. Tässä toimituksessa meille annetaan Pyhän Hengen lahja kätten päälle panemisella. Sen jälkeen me voimme saada ja säilyttää Pyhän Hengen kumppanuuden muistamalla aina vapahtajan, pitämällä hänen käskynsä, tekemällä parannuksen synneistämme ja nauttimalla sakramentin kelvollisesti lepopäivänä. Pyhä Henki antaa henkilökohtaista ilmoitusta auttaakseen meitä tekemään tärkeitä päätöksiä elämässä sellaisista asioista kuten koulutus, lähetystyö, ura, avioliitto, lapset, missä asumme perheemme kanssa ja niin edelleen. Näissä asioissa taivaallinen Isä odottaa meidän käyttävän tahdon vapauttamme, tarkastelevan tilannetta mielessämme evankeliumin periaatteiden valossa ja tuovan päätöksen hänen eteensä rukouksessa. Henkilökohtainen ilmoitus on välttämätöntä, mutta se on vain yksi osa Pyhän Hengen työtä. Kuten pyhissä kirjoituksissa vahvistetaan, Pyhä Henki myös todistaa vapahtajasta. Vapahtajasta ja Isästä Jumalasta. Hän opettaa meille rauhaa tuovia valtakunnan asioita ja antaa meille runsaan toivon. Hän johdattaa meidät tekemään hyvää ja tuomitsemaan vanhurskaasti. Hän antaa jokaiselle ihmiselle hengellisen lahjan, jotta kaikki siten hyötyisivät. Hän antaa meille tietoa ja palauttaa mielemme kaiken. Pyhän Hengen avulla me pyhitymme ja saamme syntiemme anteeksi annon. Hän on lohduttaja, sama, joka luvattiin vapahtajan opetuslapsille. Muistutan meille kaikille, että Pyhää Henkeä ei ole annettu hallitsemaan meitä. Jotkut meistä tavoittelevat epäviisaasti Pyhän Hengen johdatusta jokaiseen pieneen päätökseen elämässämme. Se väheksyy hänen pyhää rooliaan. Pyhä Henki kunnioittaa tahdon vapauden periaatetta. Hän puhuu mielellemme ja sydämellemme lempeästi tärkeistä asioista. Jokainen meistä saattaa tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen eri tavoin. Tunnemme hänen kehotuksensa voimakkuudeltaan vaihtelevissa määrin henkilökohtaisten tarpeidemme ja olosuhteidemme mukaisesti. Näinä myöhempinä aikoina me vahvistamme, että ainoastaan profeetta voi saada ilmoitusta Pyhän Hengen kautta koko kirkkoa varten. Jotkut unohtavat tämän, kuten kun Aaron ja Mirjam yrittivät saada Mooseksen olemaan samaa mieltä kanssaan. Mutta Herra opetti heille ja meille. Hän sanoi, kun joukostanne nousee profeetta, minä ilmaisen itseni hänelle. Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin. Joskus vastustaja viekoittelee meitä väärillä ajatuksilla, jotka me saatamme sekoittaa Pyhän Henkeen. Todistan, että uskollisuus käskyjen noudattamisessa ja liittojen pitämisessä suojelee meitä eksytykseltä. Pyhän Hengen avulla me kykenemme erottamaan nuo väärät profeetat, jotka opettavat oppina ihmiskäskyjä.
As we receive the Holy Ghost for ourselves,
kun otamme vastaan Pyhän Hengen, on viisasta muistaa, ettemme voi saada ilmoituksia muita varten. Kuulin erästä nuoresta miehestä, joka sanoi nuorelle naiselle, olen nähnyt unen, että sinusta tulee vaimoni. Nuori nainen pohti noita sanoja ja vastasi sitten, kun minä näen saman unen, tulen puhumaan kanssasi. Meillä kaikilla saattaa olla houkutus antaa henkilökohtaisten halujemme voittaa Pyhän Hengen johdatus. Profeetta Joseph Smith pyysi taivaalliselta isältä lupaa lainata ensimmäiset 116 Mormonin kirjan sivua Martin Harrisille. Josephin mielestä se oli hyvä ajatus, mutta Pyhä Henki ei antanut hänelle vahvistavia tunteita. Viimein Joseph kuitenkin antoi sivut lainaksi, ja Martin Harris kadotti ne. Herra otti joksikin aikaa profeetalta pois lahjan kääntää, ja profeetta sai tuskallisen, mutta arvokkaan opetuksen, joka muovasi loppuosaa hänen palvelutyöstään. Pyhä Henki on keskeisellä siellä palautuksessa. Puhuessaan poikana lukemastaan kohdasta, Jaakob 1 ja 5, profeetta Joseph sanoi, milloinkaan ei mikään kirjoitusten kohta ole tullut voimallisemmin ihmissydämeen kuin tämä silloin minun sydämeeni. Joseph Smithin kuvailema voima oli Pyhän Hengen vaikutus. Sen johdosta Joseph meni kotinsa lähellä olevaan metsikköön ja polvistui kysymään Jumalalta. Sitä seurannut ensimmäinen näky oli todella merkityksellinen ja suuremmoinen, mutta se polku, joka johti tuohon isän ja pojan henkilökohtaiseen käyntiin, alkoi Pyhän Hengen kehotuksesta rukoilla. Palautetun evankeliumin ilmoitetut totuudet ovat tulleet noudattaen kaavaa kysyä rukouksessa, sitten ottaa vastaan ja noudattaa Pyhän Hengen kehotuksia. Miettikää näitä esimerkkejä. Mormonin kirjan kääntäminen, pappeuden ja sen toimitusten palautus alkaen kasteesta ja kirkon perustamisesta, muutama mainitakseni. Todistan, että tänä aikana Herralta ensimmäiselle presidenttikunnalle ja 12 tuleva ilmoitus noudattaa tätä samaa pyhää kaavaa. Me osoitamme kunnioitusta kaikille, jotka ovat noudattaneet Pyhän Hengen kehotusta ottaa vastaan palautettu evankeliumi, alkaen Joseph Smithin omista perheenjäsenistä. Kun nuori Joseph kertoi isälleen Moronin käynnistä, hänen isänsä sai vahvistavan omakohtaisen todistuksen siitä. Joseph vapautettiin heti tehtävistään maatilalla, ja häntä kannustettiin noudattamaan enkelin ohjeita. Tehkäämme me vanhemmat ja johtajat samalla tavoin. Kannustakaamme lapsiamme ja muita noudattamaan Pyhän Hengen johdatusta. Niin tehdessämme noudattakaamme itse Pyhän Hengen esimerkkiä, johtain lempeydellä, sävyisyydellä, ystävällisyydellä, pitkämielisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella. Pyhä Henki on Jumalan työn viestikanava perheessä ja kaikkialla kirkossa. Sen ymmärtäen saanen kertoa muutaman henkilökohtaisen esimerkin Pyhän Hengen toiminnasta omassa elämässäni ja kirkon palvelutyössä. Esitän ne henkilökohtaisena todistuksena siitä, että Pyhä Henki siunaa meitä kaikkia. Monia vuosia sitten sisar Hales ja minä suunnittelimme kutsuvamme muutamia työtovereitani erityiselle päivälliselle kotiimme. Matkalla toimistosta kotiin sain ajatuksen pysähtyä erään lesken luona, jonka kotiopettajana toimin. Koputin tuon sisaren oveen, ja hän sanoi, olen rukoillut, että tulisit. Mistä se ajatukseni tuli? Pyhältä Hengeltä. Kerran oltuani vakavasti sairaana, olin johtavana virkailijana vaarnakonferenssissa. Säästääkseni voimeani suunnittelin lähteväni kirkolta heti pappeusjohtajan ohjekokouksen jälkeen. Loppurukouksen jälkeen tunsin kuitenkin innoitusta kätellä jokaista heidän lähtiessään huoneestaan. Itse asiassa Pyhä Henki sanoi minulle, mihin olet menoissa. Tunsin siis innoitusta kätellä jokaista heidän lähtiessään huoneestaan. Kun edes nuori vanhin astui esiin, tunsin kehotuksen antaa hänelle tämän erityisen viestin. Kun hän tuli kohdalleni, hän katsoi alas, mutta kun katsemme kohtasivat, sanoin hänelle, rukoile taivaallista isää, kuuntele Pyhää Henkeä, noudata saamiasi kehotuksia, niin kaikki järjestyy elämässäsi. Myöhemmin vaarnajohtaja kertoi minulle, kuinka nuori mies oli juuri palannut ennenaikaisesti lähetystyöstään. Selkeän vaikutelmaan perustuen vaarnajohtaja oli luvannut tuon nuoren miehen isälle, että jos tämä toisi poikansa pappeuskokoukseen, vanhin Hales puhuisi tämän kanssa. Miksi jäin kättelemään jokaista? Miksi pysähdyin ja puhuin tälle erityiselle nuorelle miehelle? Mistä neuvoni tuli? Se on yksinkertaista. Tuli Pyhältä Hengeltä. Vuoden 2005 alkupuolella minua ohjattiin valmistamaan yleiskonferenssipuhe vanhemmista lähetyssaarnaajan aviopareista. Konferenssin jälkeen eräs veli kertoi, kun kuuntelimme konferenssia, Herran henki kosketti heti syvästi sieluani. Sanomasta ei voinut erehtyä. Sanoma oli minulle ja kultaselleni. Meidän oli määrä palvella lähetystyössä ja se aika oli nyt. Kun katsoin vaimoani, oivalsin, että hän oli saanut Hengeltä aivan samat viestit. Mikä oli saanut aikaan tämän vahvan samanaikaisen reaktion? Pyhä Henki. Omille jälkeläisilleni ja kaikille ääneni ulottuvilla oleville lausun todistukseni henkilökohtaisesta ilmoituksesta sekä jatkuvasta päivittäisen johdatuksen, varoituksen, rohkaisun, voiman, hengellisen puhdistumisen, lohdun ja rauhan virrasta, joka on tullut perheeseemme Pyhän Hengen ansiosta. Pyhän Hengen kautta me koemme hänen lempeiden armotekojensa paljouden sekä ihmeitä, jotka eivät lakkaa. Lausun erityisen todistukseni, että vapahtaja elää. Ilmaisen rakkauteni ja kiitollisuuteni taivaalliselle isälle Pyhän Hengen lahjasta, jonka kautta hän ilmoittaa tahtonsa ja tukee meitä elämässämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia, people sometimes asked Elder Gong, how many people.
Rakkaat veljet ja sisaret, kun olen palvellut Aasiassa, ihmiset ovat joskus kysyneet, vanhin Gong, kuinka paljon ihmisiä asuu kirkon Aasian vyöhykkeellä? Olen vastannut, puolet maailman väestöstä, 3,6 miljardia ihmistä. joka on kysynyt, onko vaikea muistaa heidän kaikkien nimet. Muistaminen ja unohtaminen kuuluvat osana jokapäiväiseen elämään. Esimerkiksi kerran, kun vaimoni oli etsinyt uutta matkapuhelintaan kaikkialta, hän päätti viimein soittaa siihen eräästä toisesta puhelimesta. Kun vaimoni kuuli puhelimensa hälyttävän, hän ajatteli, kukahan siellä soittaa minulle? En ole antanut tätä numeroa kenellekään. Muistaminen ja unohtaminen kuuluvat osana myös iankaikkiseen matkaamme. Aika, tahdon vapaus ja muisti auttavat meitä oppimaan, kasvamaan ja vahvistamaan uskoa. Erään tutun laulun sanoin, nimelle rakkaan Jeesuksen ylistys kaikuvi. Siis käykäämme todistamaan, muistamme Kristusta. Joka viikko nauttiessamme sakramentimme lupamme muistaa hänet aina. Hyödynnän muutamia niistä yli 400 pyhienkirjoitusten kohdasta, jossa mainitaan sana muistaa, ja esitän 6 tapaa, joilla voimme muistaa hänet aina. Ensiksi, me voimme muistaa hänet aina luottamalla hänen liittoihinsa, lupauksiinsa ja vakuutuksiinsa. Herra muistaa ikuiset liittonsa. Aadamin ajasta siihen päivään asti, jolloin Aadamin jälkeläiset ottavat vastaan totuuden ja katsovat ylöspäin, silloin Sion katsoo alaspäin ja kaikki taivaat järkkyvät riemusta ja maa vapisee ilosta. Herra muistaa lupauksensa. Myös lupaukset koota hajallaan oleva Israel, apunaan Mormonin kirja, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja lupaukset, jotka on annettu kaikille jäsenille ja lähetyssaarnaajille, jotka muistavat sielujen arvon. Herra muistaa kansakunnat ja kansat sekä valaa heihin luottamusta. Näinä kiireen ja levottomuuden aikoina toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, mutta me kutsumme avuksi Herran, Jumalamme nimeä. Hän ohjaa tulevaa, kuten hän on ohjannut mennyttä. Vaikeina aikoina me muistamme, ettei Jumalan työtä tehdä tyhjäksi, vaan ihmisten työ. Toiseksi, me voimme muistaa hänet aina tunnustamalla kiitollisina hänen kätensä kaikkialla elämässämme. Herran käsi elämässämme näkyy usein selkeimmin jälkikäteen. Kuten kristitty filosofi Søren Kierkegaard ilmaisi asian, elämä ymmärretään taaksepäin, mutta se täytyy elää eteenpäin. Rakas äitini vietti hiljattain 90-vuotispäivänsä. Hän todisti kiitollisena Jumalan siunauksesta elämänsä jokaisessa tärkeässä risteyskohdassa. Perhe- ja sukuhistoriat, perheen ja suvun perinteet sekä perhesiteet auttavat meitä nauttimaan menneiden asioiden muistamisesta ja tarjoavat mallia ja toivoa tulevalle. Pappeuden valtuusketjut ja patriarkaliset siunaukset todistavat Jumalan kädestä yli sukupolvien. Oletteko te koskaan ajatelleet olevanne oman elämänne elävä muistokirja, josta kuvastuu se, mitä ja kuinka te päätätte muistaa? Esimerkiksi kun olin nuorempi, halusin todella kovasti pelata koulun koripallojoukkueessa. Harjoittelin ja harjoittelin. Eräänä päivänä valmentaja osoitti 193 senttimetriä pitkää huippusentteriä ja 188 senttimetriä pitkää huippulaita hyökkääjää ja sanoi minulle, voin laittaa sinut joukkueeseen, mutta todennäköisesti et pääse koskaan pelaamaan. Muistan, kuinka ystävällisesti hän sitten kannusti. Miksi et kokeilisi jalkapalloa? Siinä olisit hyvä. Perheeni hurrasi, kun tein ensimmäisen maalini. Me muistamme ne, jotka ovat antaneet meille tilaisuuden ja uuden tilaisuuden, osoittain rehellisyyttä, ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä ja kannustusta. Ja meistä voi tulla se, jonka muut muistavat, kun he tarvitsivat eniten apua. Se, että muistamme kiitollisina muiden antaman avun ja hengen johdattavan vaikutuksen, on yksi tapa muistaa hänet. Se on yksi tapa laskea monet siunauksemme ja huomata, mitä Jumala on tehnyt. Kolmanneksi, me voimme muistaa hänet aina luottamalla siihen, kun Herra vakuuttaa meille. Se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Kun teemme täydellisen parannuksen ja myös tunnustamme ja hylkäämme syntimme, niin kun syyllisyytemme pyytään pois, me kysymme Enosin tavoin, Herra, kuinka se on tapahtunut? Ja kuulemme vastauksen, uskosi tähden Kristukseen ja hänen kutsunsa, muistuta minua. Kun olemme tehneet parannuksen ja pappeusjohtajat julistavat meidät kelvollisiksi, meidän ei tarvitse enää jatkaa näiden menneiden syntien tunnustamista yhä uudelleen. Se, että on kelvollinen, ei tarkoita sitä, että olisi täydellinen. Hänen onnensuunnitelmansa kutsuu meitä olemaan nöyrästi sovussa elämämme matkalla tullaksemme jonakin päivänä täydellisiksi Kristuksessa. Ei kantaen jatkuvaa huolta, ei turhautuneina tai onnettomina tämänhetkisten heikkouksiemme vuoksi. Muistakaa, hän tuntee kaiken sen, mitä emme halua kenenkään muun tietävän meistä. Ja silti hän rakastaa meitä. Toisinaan elämä koettelee luottamusta Kristuksen armoon, oikeudenmukaisuuteen ja tuomioon. Sekä hänen vapauttavan kutsunsa antaa hänen sovituksensa parantaa meidät, kun me annamme anteeksi muille ja itsellemme. Eräs nuori nainen yhdessä toisessa maassa haki toimittajan paikkaa, mutta työpaikoista päättävä virkailija oli julma. Hän sanoi naiselle, minun allekirjoitukseni takaa sen, ettei sinusta tule toimittajaa, vaan saat puhdistaa viemäreitä. Hän oli ainoa nainen, joka miesjoukon kanssa puhdisti viemäreitä. Vuosia myöhemmin tästä naisesta tuli virkanainen. Eräänä päivänä hänen luokseen tuli eräs mies, joka tarvitsi hakemansa työpaikkaa hänen allekirjoituksensa. Nainen kysyi, muistatko minut? Mies ei muistanut. Nainen sanoi, sinä et muista minua, mutta minä muistan sinut. Allekirjoituksellasi sinä takasit sen, ettei minusta koskaan tullut toimittajaa. Allekirjoituksellasi sinä lähetit minut puhdistamaan viemäreitä ainoan naisen miesjoukon keskelle. Nainen sanoi minulle, tunnen, että minun pitäisi kohdella sitä miestä paremmin kuin hän kohteli minua, mutta minulla ei ole tarvittavaa voimaa. Toisinaan se voima ei ole meidän sisimmässämme, vaan se löytyy meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovituksen muistamisesta. Kun luottamus petetään, unelmat pirstoutuvat, sydämet särkyvät yhä uudelleen, kun me haluamme oikeudenmukaisuutta ja kaipaamme armoa. Kun kätemme puristuvat nyrkin ja kyyneleet täyttävät silmämme, kun kaipaamme tietoa siitä, mistä pitää kiinni ja mistä päästää irti, niin me voimme aina muistaa hänet. Elämä ei ole niin julmaa kuin miltä se voi joskus näyttää. Hänen ääretön myötätuntonsa voi auttaa meitä löytämään tien, totuuden ja elämän. Kun muistamme hänen sanansa ja esimerkkinsä, me emme loukkaa muita, emmekä me loukkaannu itse. Ystäväni isä työskenteli mekaanikkona. Hänen rehellinen työnsä näkyi jopa hänen huolellisesti pestyistä käsistään. Eräänä päivänä temppelissä joku sanoi ystäväni isälle, että tämän tulisi pestä kätensä puhtaiksi ennen kuin palvelee temppelissä. Sen sijaan, että olisi loukkaantunut, että tämä hyvä mies alkoikin ennen temppelin menoa jynsätä perheensä tiskit käsin erityisen saippuaisessa vedessä. Hän oli esimerkkinä niistä, jotka nousevat Herran vuorelle ja astuvat pyhään paikkaan puhtain käsin ja puhtain sydämin. Jos meillä on epäystävällisiä tunteita, tunnemme kaunaa tai mielipahaa, tai jos meillä on aihetta pyytää anteeksi muilta, niin nyt on aika tehdä niin. Neljänneksi, hän kutsuu meitä muistamaan, että hän voi toivottaa meidät aina tervetulleeksi kotiin. Me opimme kysymällä ja tutkimalla, mutta ette hän lakkaa tutkimasta ennen kuin saavutte, T.S. Eliotin sanoin, sinne, mistä aloititte, ja näette paikan ensi kerran. Kun olette valmiita, avatkaa sydämenne Mormonin kirjalle uudelleen ensi kerran. Rukoilkaa vakain aikein uudelleen ensi kerran. Luottakaa siihen varhaiseen tai hauraaseen muistoon. Antakaa sen avartaa uskoanne. Jumalan avulla ei ole kohtaa, josta ei olisi paluuta. Muinaiset ja nykyajan profeetat pyytävät hartaasti, että me anna inhimillisten heikkouksien, vikojen ja puutteiden, muiden tai omiemme, johtaa siihen, että me näemme hänen palautetun evankeliuminsa totuuksia, liittoja ja lunastavaa voimaa. Tämä on erityisen tärkeää kirkossa, jossa me kukin kasvamme epätäydellisen osallistumisemme kautta. Profeetta Joseph on sanonut, en ole koskaan väittänyt teille olevani täydellinen, mutta opettamissani ilmoituksessa ei ole mitään erhettä. Viidenneksi, me voimme muistaa hänet aina lepopäivänä sakramentin ansiosta. Kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön lopussa ja ylösnousemuksensa jälkeen suorittamansa palvelutyön alussa, meidän vapahtajamme otti leivän ja viinin ja pyysi, että me muistaisimme hänen ruumiinsa ja verensä. Sillä niin usein kuin tämän teette, te muistatte tämän hetken, jonka minä olin teidän kanssanne. Sakramenttitoimituksessa me todistamme Isälle Jumalalle, että olemme halukkaita ottamaan hänen poikansa nimen päällemme ja muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut meille, jotta hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Kuten Amulek opettaa, me muistamme hänet, kun me rukoilemme ketojemme, katraidemme ja perhekuntamme puolesta ja kun muistamme tarvitsevat, alastomat, sairaat ja ahdistetut. Viimein kuudenneksi, meidän vapahtajamme kutsuu meitä muistamaan hänet aina, kuten hän muistaa meidät aina. Uudessa maailmassa ylösnoussut vapahtajamme kutsui paikalla olleita tulemaan yksitellen, pistämään hän kätensä hänen kylkeensä ja tunnustelemaan naulojen jälkiä hänen käsissään ja jaloissaan. Pyhissä kirjoituksissa kuvataan ylösnousemusta näin. Jokainen jäsen ja nivel palautetaan oikeaan ja täydelliseen muotoonsa, ja edes hiuskarva päästä ei joudu hukkaan. Kun näin on, niin miettikää, kuinka meidän vapahtajamme täydellisessä ylösnousseessa ruumiissa on yhä haavat hänen kyljessään ja naulojen jäljet hänen käsissään ja jaloissaan. Toisinaan historian aikana kuolevaisia ihmisiä on teloitettu ristiinnaulitsemalla, mutta vain meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ruumiissa on yhä merkit hänen puhtaista rakkaudestaan. Vain hän täyttää profetian siitä, että hänet korotettaisiin ristille, jotta hän voisi vetää meidät kaikki nimeltä mainiten luokseen. Vapahtajamme julistaa, kyllä, he voivat unohtaa, mutta minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Hän todistaa, minä olen se, joka korotettiin. Minä olen Jeesus, joka ristiinnaulittiin. Minä olen Jumalan poika. Todistan nöyrästi ja rukoilen, että me muistamme hänet aina, kaikkina aikoina, kaikessa ja kaikkialla, missä lienemmekin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
For I was an hungered, and you gave me meat.
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Maailmassa on nykyään arviolta 60 miljoonaa pakolaista, mikä tarkoittaa, että yksi jokaisesta 122 ihmisestä on joutunut pakenemaan kodistaan. Ja puolet heistä on lapsia. On järkyttävää miettiä näitä lukumääriä ja pohtia, mitä se tarkoittaa kussakin yksittäisessä elämässä. Nykyinen tehtäväni on Euroopassa, jonne näitä pakolaisia on saapunut viime vuoden aikana 1,25 miljoonaa sodan runtelemista osista Lähi-Itää ja Afrikkaa. Näemme monien heistä tulevan mukanaan ainoastaan yllään olevat vaatteet ja se, mitä he voivat kantaa yhdessä pienessä kassissa. Suuri osa heistä on hyvin koulutettuja, ja kaikkien on täytynyt jättää kotinsa, opiskelunsa ja työpaikkaansa. Ensimmäisen presidenttikunnan johdolla kirkko toimii 75 organisaation kanssa 17 Euroopan maassa. Näitä organisaatioita on suurista kansainvälisistä instituutioista pieniin paikkakunnallisiin hankkeisiin, hallitusten virastoista, uskonnollisiin ja tunnustuksettomiin hyväntekeväisyysjärjestöihin. Meillä on onni olla yhteistyössä niiden kanssa, jotka ovat työskennelleet monia vuosia pakolaisten parissa ympäri maailmaa ja oppia heiltä. Meidän kirkon jäsenten ei kansana tarvitse katsoa kauas historiaamme muistellaksemme aikoja, jolloin me olimme pakolaisia, jotka karkotettiin väkivaltaisesti kodeistaan ja maatiloiltaan yhä uudelleen. Puhuessaan viime viikonloppuna pakolaisista, sisar Linda Burton pyysi kirkon naisia miettimään, mitä jos heidän tarinansa olisi minun tarinani? Heidän tarinansa on meidän tarinamme, eikä kovinkaan monen vuoden takaa. Hallituksissa ja kautta yhteiskunnan esitetään erittäin latautuneita väitteitä siitä, mikä on pakolaisen määritelmä ja mitä pitäisi tehdä heidän auttamisekseen. Näiden ajatusten ei ole millään tavoin tarkoitus muodostaa osaa tuosta kiivaasta keskustelusta, eikä kommentoida maahanmuuttoon liittyviä menettelytapoja, vaan keskittyä ihmisiin, jotka sota, jota he eivät olleet aloittamassa, on karkottanut kodistaan ja maastaan. Vapahtaja tietää, miltä tuntuu olla pakolainen. Hän oli sellainen. Kun Jeesus oli lapsi, Hän ja hänen perheensä pakenivat Egyptiin välttyäkseen Herodeksen murhanhimoisilta miekoilta. Ja hänen palvelutyönsä eri vaiheissa häntä uhattiin ja hänen henkensä oli vaarassa. Ja lopulta hän alistui niiden pahojen miesten suunnitelmiin, jotka olivat juonitelleet surmatakseen hänet. Siksi kenties meille on sitäkin merkittävämpää, että hän opetti toistuvasti meitä rakastamaan toisiamme. Rakastamaan kuten hän rakastaa. Rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme. Todellakin puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa. Ja huolehtia köyhistä ja tarvitsevista ja antaa heille apua niin, etteivät he kärsi. On ollut innoittavaa nähdä, miten kirkon jäsenet eri puolilla maailmaa ovat runsailla lahjoituksillaan auttaneet näitä ihmisiä ja perheitä, jotka ovat menettäneet niin paljon. Etenkin ympäri Eurooppaa olen nähnyt monia kirkon jäseniä, jotka ovat kokeneet sielun iloisen heräämisen ja rikastumisen, kun he ovat vastanneet tuohon syvään sisäisen haluun auttaa ja palvella niitä, jotka ovat niin äärimmäisessä hädässä heidän ympärillään. Kirkko on antanut suojaa ja lääkinnällistä hoitoa. Vaarnat ja lähetyskentät ovat keränneet monia tuhansia hygieniapakkauksia. Toiset vaarnat ovat antaneet ruokaa ja vettä, vaatteita, sadetakkeja, polkupyöriä, kirjoja, reppuja, lukulaseja ja paljon muuta. Ihmiset Skotlannista Sisiliaan ovat tulleet mukaan kaikissa mahdollisissa rooleissa. Lääkärit ja sairaanhoitajat ovat tarjonneet palvelujaan vapaaehtoisesti paikoissa, jonne pakolaisia on saapunut merimatkansa jälkeen märkinä, viluisina ja usein järkyttyneinä. Kun pakolaiset alkavat asettua jälleen aloilleen, paikalliset jäsenet auttavat heitä oppimaan isäntämaan kielen, ja toiset kohottavat sekä lasten että vanhempien mielialaa tarjoamalla leluja, taidetarvikkeita, musiikkia ja leikkejä. Jotkut ovat tarttuneet lahjoitettuun lankoihin, kudinpuikkoihin ja virkkuukoukkuihin ja opettavat näitä taitoja vanhoille ja nuorille pakolaisille paikkakunnallaan. Kokeneet kirkon jäsenet, jotka ovat vuosien ajan palvelleet ja johtaneet, osoittavat todeksi sen seikan, että näiden välittömässä avun tarpeessa olevien ihmisten palveleminen on tuonut tähän asti rikkaimman, tyydytystä tuottavimman kokemuksen heidän palvelutyössään. Näiden tilanteiden todellisuus on nähtävä ennen kuin ne uskoo. Talvella tapasin pakolaisten läpikulkuleirillä monien muiden joukossa erään raskana olevan syyrialaisen naisen, joka kaipasi kipeästi varmuutta siitä, ettei hänen tarvitsisi synnyttää lastaan sen suuren hallin kylmille lattioille, jonne hänet oli majoitettu. Syyriassa hän oli ollut opettaja yliopistossa. Ja Kreikassa puhuin perheen kanssa, joka oli yhä märkä, paleleva ja peloissaan tultuaan meren yli Turkista pienellä kumiveneellä. Katsottuani heitä silmiin ja kuultuani heidän tarinansa sekä heidän pakenemistaan kauhuista että heidän vaarallisesta matkastaan turvapaikan löytämiseksi, en ole enää koskaan entiselläni. Huolenpitoa ja apua antamassa on laaja joukko omistautuneita avustustyöntekijöitä, joista monet ovat vapaaehtoisia. Näin itse toiminnassa erään kirkon jäsenen, joka oli työskennellyt monta kuukautta yön läpi huolehtien Turkista Kreikkaan saapuneiden välittömimmistä tarpeista. Lukemattomien muiden ponnistusten lisäksi hän antoi ensiapua niille, jotka sitä kriittisimmin tarvitsivat. Hän katsoi, että yksin matkaavista naisista ja lapsista huolehdittiin. Lohdutti niitä, jotka olivat menettäneet matkan varrella rakkaitaan, ja teki parhaansa kohdentaakseen rajalliset voimavarat rajattomiin tarpeisiin. Hän, kuten niin monet hänen kaltaisensa, oli ollut kirjaimellisesti palveleva enkeli, jonka tekoja eivät unohda ne, joista hän huolehti, eikä Herra, jonka asialla hän oli. Kaikki, jotka ovat uhranneet aikaansa ja voimiaan lievittääkseen ympärillään olevaa kärsimystä, ovat paljolti Alman kansan kaltaisia. Ja niinpä he suotuisissa oloissaan eivät lähettäneet pois ketään, joka oli alaston, tai joka oli nälkäinen, tai joka oli janoinen, tai joka oli sairas, tai joka ei ollut ravittu. He olivat anteliaita kaikille, sekä vanhoille että nuorille, sekä orjille että vapaille, sekä miehille että naisille. Kuuluivatpa he kirkkoon tai eivät, eivätkä he katsoneet henkilöön, vaan siihen, kuka oli tarvitseva. Meidän pitää varoa sitä, etteivät uutiset pakolaisten hädästä tule jotenkin tavallisiksi, kun alkujärkytys hälvenee ja sodat silti jatkuvat ja perheitä tulee edelleen. Kaikkialla maailmassa miljoonat pakolaiset, joiden tarinat eivät enää pääse uutisiin, ovat yhä kipeästi avun tarpeessa. Jos kysytte, mitä minä voin tehdä, muistakaamme ensin, ettei meidän pidä palvella perheemme ja muiden velvollisuuksiemme kustannuksella, eikä meidän tule odottaa, että johtajamme organisoivat meille hankkeita. Mutta yksilöinä tai perheinä me voimme mennä mukaan tähän suureen humanitaariseen ponnistukseen. Vastauksena ensimmäisen presidenttikunnan kutsuun olla mukana palvelemassa Kristuksen kaltaisella tavalla pakolaisia ympäri maailman, apuyhdistyksen, nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat ovat organisoineet avustushankkeen nimeltä Minä olin koditon. Sister Burton esitteli tämän kirkon naisille viime viikon loppuna yleisessä naisten kokouksessa. Sivustolla iwasastranger.lds.org on runsaasti hyödyllisiä ideoita, lähdeaineisto ja ehdotuksia palvelemisesta. Aloita polvistumalla rukoukseen. Ajatelkaa sitten, mitä voitte tehdä lähellä kotianne, omalla paikkakunnallanne, missä löydätte ihmisiä, jotka tarvitsevat apua sopeutumisessa uusiin olosuhteisiinsa. Perimmäinen päämäärä on heidän kuntoutumisessaan tuotteliaiseen ja omavaraiseen elämään. Meidän mahdollisuutemme auttaa ja olla ystävä ovat loputtomat. Voisitte auttaa asumaan asettuneita pakolaisia oppimaan isäntämänsä kielen, päivittämään työtaitojaan tai harjoittelemaan työhaastattelussa olemista. Voitte tarjoutua opastamaan perhettä tai yksinhuoltaja äitiä heidän totuttautumisessaan outoon kulttuuriin, ehkäpä niinkin yksinkertaisesti kuin menemällä heidän kanssaan ruokakauppaan tai kouluun. Joillakin seurakunnilla ja vaarnoilla on jo luotettavia organisaatioita, joiden kanssa tehdä yhteistyötä. Ja voitte olosuhteidenne mukaan avustaa kirkon ainutlaatuista humanitaarista työtä. Lisäksi jokainen meistä voi lisätä tietoisuuttaan maailman tapahtumista, jotka ajavat nämä perheet kodeistaan. Meidän täytyy asettua suvaitsemattomuutta vastaan ja kannattaa kunnioitusta ja ymmärrystä yli kulttuurin ja perinteiden. Se, että tapaatte pakolaisperheitä ja kuulette heidän tarinansa omin korvin, ettäkä ruudusta tai sanomalehdestä, muuttaa teitä. Silloin syntyy todellisia ystävyyssuhteita ja edistetään myötätuntoa ja onnistunutta sopeutumista. Herra on opettanut meille, että Sionin vaarnojen tulee olla puolustus ja suoja myrskyltä. Me olemme löytäneet suojan. Tulkaamme turvallisista paikoistamme ja jakakaamme runsaudestamme heille toivoa kirkkaammasta tulevaisuudesta, uskoa Jumalaan ja lähimmäisiimme sekä rakkautta nähdä yli kulttuuristen ja ideologisten erojen se loistava totuus, että me olemme kaikki taivallisen isämme lapsia. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden hengen. Pakolaisuus saattaa olla ratkaiseva hetki niiden elämässä, jotka ovat pakolaisia, mutta pakolaisuus ei määrittele heitä. Kuten lukemattomien tuhansien kohdalla ennen heitä, tämä on heidän elämässään yksi ajanjakso, toivottavasti lyhyt ajanjakso, joista kuista heistä tulee Nobelin palkinnon saajia, virkamiehiä, lääkäreitä, tiedemiehiä, muusikoita, taiteilijoita, uskonnollisia johtajia ja vaikuttajia muilla aloilla. Todellakin monet heistä olivat sellaisia ennen kuin menettivät kaiken. Tämä hetki ei määrittele heitä, mutta meidän suhtautumistapamme määrittelee osaltaan meitä. Totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun Johda meitä, Jehovamme. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Dallin H. Oaksia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuvat 70 koorumin jäsenet, vanhin Kent F. Richards ja vanhin Paul V. Johnson. Sen jälkeen kuoro laulaa laulun Nyt aamu jo koittaa.
This is the 186th annual.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssi.
Central to the gospel of Jesus Christ is the Father's plan of salvation.
Isän pelastussuunnitelmalla hänen lastensa iankaikkiseksi edistymiseksi on keskeinen sija Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa. Tuo nykyajan ilmoituksessa selitetty suunnitelma auttaa meitä ymmärtämään monia asioita, joita kohtaamme kuolevaisuudessa. Sarmani keskittyy vastakohtaisuuden välttämättömään tehtävään tuossa suunnitelmassa. Elämän kuolevaisuudessa on tarkoitus antaa Jumalan lapsille tarvittavat kokemukset, jotta he edistyisivät kohti täydellisyyttä ja toteuttaisivat lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisenä. Kuten presidentti Monson opetti meitä niin voimallisesti tänä aamuna, me edistymme, kun teemme valintoja, joilla meitä koetellaan, jotta nähtäisiin, pidämmekö Jumalan käskyt. Jotta meitä voidaan koetella, meillä on oltava vapaus valita vaihtoehtojen välillä. Tarvitsemme vastakohtaisuutta, jotta voi olla vaihtoehtoja, joiden suhteen käytämme tahdon vapauttamme. Myös suunnitelman muu osa on välttämätön. Kun me teemme vääriä valintoja, kuten me väistämättä teemme, synti tahraa meidät ja meidät on puhdistettava. Jotta voimme edetä kohti iankaikkista päämäärämme. Isän suunnitelma antaa tähän keinon. keinon tyydyttää oikeudenmukaisuuden iankaikkiset vaatimukset. Vapahtaja maksaa hinnan vapauttaakseen meidät synneistämme. Tuo vapahtaja on Herra Jeesus Kristus, Jumalan iankaikkisen isän ainosyntyinen poika, jonka sovitusuhri, jonka kärsimys, maksaa syntiemme hinnan, jos teemme niistä parannuksen. Yksi parhaista selityksistä vastakohtaisuuden tehtävästä, joka suunniteltiin ennalta, on Mormonin kirjassa Lehin opetuksissa pojalleen Jaakobille. On välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta. Ellei niin olisi, ei voisi olla vanhurskautta eikä jumalattomuutta, ei pyhyyttä eikä kurjuutta, ei hyvää eikä pahaa. Sen vuoksi Lehi jatkoi. Herra Jumala salli ihmisen toimia omasta puolestaan. Ja nyt ihminen ei voisi toimia omasta puolestaan, ellei yksi tai toinen häntä houkuttelisi. Vastaavasti Herra julistaa nykyajan ilmoituksessa, ja on välttämätöntä, että perkele kiusaa ihmislapsia, tai muuten heillä ei olisi tahtonsa vapautta. Vastakohtaisuus oli välttämätöntä Edenin puutarhassa. Jos Aadam ja Eeva eivät olisi tehneet valintaa, joka johti kuolevaisuuteen, Lehi opetti, he olisivat jääneet viattomuuden tilaan, tekemättä hyvää, sillä he eivät tunteneet syntiä. Alusta alkaen tahdon vapaudella ja vastakohtaisuudella oli keskeinen sija isän suunnitelmassa ja saatanan kapinassa sitä vastaan. Kuten Herra ilmoitti Moosekselle, taivaan neuvonpidossa saatana pyrki hävittämään ihmisen tahdon vapauden. Tuo hävittäminen kuului olennaisena saatanan tarjoamiin ehtoihin. Hän astui isän eteen ja sanoi, katso, tässä olen, lähetä minut. Minä olen poikasi ja lunastan koko ihmissuvun, niin ettei yksikään sielu huku. Ja totisesti minä teen sen. Anna siis minulle kunniasi. Siten saatana ehdotti toteuttavansa isän suunnitelman tavalla, joka estäisi isän tarkoituksen toteutumisen ja antaisi hänen kunniansa saatanalle. Saatanan ehdotus olisi varmistanut täydellisen samanarvoisuuden. Se olisi lunastanut koko ihmissuvun niin, ettei yksikään sielu joutuisi hukkaan. Kenelläkään ei olisi tahdon, eli valinnan vapautta, ja siten ei olisi tarvetta vastakohtaisuudelle. Ei olisi koetusta, ei epäonnistumista, eikä menestystä. Ei olisi kasvua sen päämäärän saavuttamiseksi, jonka isä halusi lapsilleen. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että saatanan vastustus johti sotaan taivaassa. Siinä sodassa kaikki, paitsi yksi kolmasosa Jumalan lapsista, ansaitsivat oikeuden kokea elämän kuolevaisuudessa valitsemalla isän suunnitelman ja hylkäämällä saatanan kapinoinnin. Saatanan päämääränä oli ottaa isän kunnia ja voima itselleen. Ja nyt isä sanoi, koska saatana kapinoi minua vastaan, minä käskin syöstä hänet alas. Kaikkien niiden henkien kanssa, jotka olivat käyttäneet tahdon vapauttaan seuratakseen häntä. Kuolevaisuuteen syöstyinä, ruumiittomina henkinä, saatana ja hänen seuraajansa houkuttelevat ja pyrkivät pettämään ja orjuuttamaan Jumalan lapsia. Joten paholainen, joka vastusti ja pyrki tuhoamaan isän suunnitelman, itse asiassa edisti sitä, koska juuri vastakohtaisuus mahdollistaa valintojen tekemisen, ja juuri oikein valitsemisen mahdollisuus johtaa siihen kasvuun, joka on isän suunnitelman päämäärä. On merkittävää, että kiusaus tehdä syntiä ei ole ainoa vastakohtaisuus kuolevaisuudessa. Isä Lehi opetti, että mikäli lankeemusta ei olisi tapahtunut, Aadam ja Eeva olisivat jääneet viattomuuden tilaan kokematta iloa, sillä he eivät tunteneet kurjuutta. Ilman vastakohtaisuuden kokemusta kuolevaisuudessa kaiken on oltava osista syntyvä kokonaisuus, jossa ei olisi onnea eikä kurjuutta. Siksi, isä Lehi jatkoi, kun Jumala oli luonut kaiken, jotta hänen iankaikkiset tarkoituksensa toteutuisivat ihmisen päämäärässä, oli oltava vastakohtaisuutta. Kielletty hedelmäkin vastakohtana elämän puulle, toisen ollessa makea, toisen karvas. Hänen opetuksensa tästä osasta pelastussuunnitelmaa päättyy näihin sanoihin. Katso, kaikki on tapahtunut hänen viisautensa mukaan, joka tietää kaiken. Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. Vastakohtaisuus niissä vaikeissa olosuhteissa, joita kohtaamme kuolevaisuudessa, on myös osa suunnitelmaa, joka edistää kasvuamme kuolevaisuudessa. Me kaikki kohtaamme vastakohtaisuuksia, jotka koettelevat meitä. Jotkin näistä koetuksista ovat kiusauksia tehdä syntiä. Jotkin ovat kuolevaisuuteen liittyviä haasteita, jotka eivät liity omiin synteihimme. Jotkin ovat todella suuria, jotkin ovat pieniä, jotkin ovat jatkuvia ja toiset pelkästään väliaikaisia. Ketään meistä ei ole vapautettu niistä. Vastakohtaisuus sallii meidän kasvaa kohti sitä, millaisiksi taivaallinen isämme haluaisi meidän tulevan. Sen jälkeen, kun Joseph Smith oli saanut mormonin kirjan käännetyksi, hänen oli vielä löydettävä kustantaja. Se ei ollut helppoa. Tämän pitkän käsikirjoituksen monimutkaisuus, painokustannukset ja tuhansien kirjojen sitominen olivat pelottavia asioita. Ensimmäisenä Joseph lähestyi E.B. Grandin ja Palmyrassa toiminutta kirjanpainajaa, joka kieltäytyi. Sitten hän kysyi toiselta Palmyrassa toiminnalta kirjanpainajalta, joka myös kieltäytyi. Hän matkusti 40 kilometrin päähän Rochesteriin ja kääntyi läntisen New Yorkin osavaltion tunnetuimman kustantajan puoleen, joka myös kieltäytyi. Eräs toinen kustantaja Rochesterissa olisi suorittanut työn, mutta olosuhteiden vuoksi tätä vaihtoehtoa ei voitu hyväksyä. Viikot kuluivat, ja Joseph oli varmastikin ymmällään siitä vastustuksesta, jota hän kohtasi pyrkiessään täyttämään jumalallisen tehtävänsä. Herra ei tehnyt asiaa helpoksi, mutta hän teki sen mahdolliseksi. Josephin viides yritys, toinen kerta kun hän kysyi asiaa Palmyrassa toimivalta kustantaja Grandinilta, onnistui. Vuosia myöhemmin Joseph koki tuskaa ollessaan useita kuukausia vangittuna Libertyn vankilassa. Hänen rukoillessaan apua, Herra vastasi hänelle sanoen, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Tunnemme kaikki muita kuolevaisuuden vastakohtaisuuksia, jotka eivät johdu omista synneistämme, kuten sairaus, vamma ja kuolema. Presidentti Monson on selittänyt. Jotkut teistä ovat saattaneet joskus huudahtaa kärsimyksissänne ihmetellen, miksi taivaallinen isämme sallii teidän joutua koettelemuksiin, millaisia sitten kohtaattekin. Elämämme kuolevaisuudessa ei kuitenkaan ollut tarkoitus ollakaan helppoa tai jatkuvasti miellyttävää. Taivaallinen isämme tietää, että me opimme, kasvamme ja jalostumme ankarien haasteiden, sydäntä raastavien surujen ja vaikeiden valintojen kautta. Jokainen meistä kokee synkkiä päiviä, kun rakkaitamme kuolee, tuskallisia aikoja, kun sairastumme, hylätyksi tulemisen tunteita, kun ne, joita rakastamme, näyttävät hyljänneen meidät. Nämä ja muut koettelemukset tuovat eteemme kestokykymme todellisen koetuksen. Pyrkimyksemme pyhittää lepopäivä paremmin on vähemmän rasittava esimerkki vastakohtaisuudesta. Olemme saaneet Herralta käskyn pyhittää lepopäivän. Jotkin valinnoistamme saattavat rikkoa tuota käskyä, kun taas toiset valinnat ajan käytöstä lepopäivänä ovat yksinkertaisesti kysymyksiä siitä, teemmekö sitä, mikä on vain hyvää, vai sitä, mikä on parempaa tai parasta. Mormonin kirjassa kuvaillaan kolmea menetelmää, jotka havainnollistavat kiusauksiin liittyvää vastakohtaisuutta ja joita perkele käyttää viimeisinä aikoina. Ensiksi hän riehuu ihmislasten sydämessä ja yllyttää heitä vihaan sitä vastaan, mikä on hyvää. Toiseksi hän rauhoittaa ja tuudittaa jäsenet lihalliseen turvallisuuteen, sanoen, että Sion menestyy, kaikki on hyvin. Kolmanneksi hän sanoo meille, ettei helvettiä ole, ja minä en ole perkele, sillä sellaista ei ole. Ja sen vuoksi ei ole oikeaa ja väärää. Tämän vastakohtaisuuden vuoksi meitä varoitetaan olemasta huolettomia Sionissa. Kirkko jumalallisessa tehtävässään ja me omassa elämässämme näytämme kohtaavan tänä päivänä kasvavaa vastustusta. Ehkäpä kun kirkko kasvaa voimassa ja me jäsenet kasvamme uskossa ja kuuliaisuudessa, saatana lisää vastustuksensa voimaa niin, että meillä on jatkuvasti kaikessa vastakohtaisuutta. Osa tästä vastustuksesta tulee vieläpä kirkon jäseniltä. Jotkut, jotka käyttävät omaa järkeilyään tai viisauttaan vastustaakseen profeetallista ohjausta, antavat itselleen vaaleilla valitulta elimiltä lainatun leiman lojaali oppositio. Vaikka tämä onkin soveliasta demokratiassa, tälle käsitteelle ei ole oikeutusta Jumalan valtakunnan hallinnossa, jossa kysymyksiä kunnioitetaan, mutta vastustusta ei. Toinen esimerkki on se, että kirkkomme varhaisessa historiassa on monia asioita, kuten mitä Joseph Smith teki tai ei tehnyt milloin, missäkin tilanteessa, joita jotkut käyttävät perusteena vastustukselle. Sanon kaikille, osoittakaa uskoa ja luottakaa vapahtajan opetuksiin, että hedelmistä te heidät tunnette. Kirkko ponnistelee suuresti ollakseen läpinäkyvä niiden asiakirjojen suhteen, jotka meillä on. Mutta senkin jälkeen, kun olemme julkaisseet kaiken mahdollisen, jäsenillemme jää joskus peruskysymyksiä, joita ei voida ratkaista tutkivalla. Tämä on kirkon historian mukaelma siitä, että kaikessa on vastakohtaisuutta. Jotkut asiat voidaan oppia vain uskon kautta. Pohjimmaisen luottamuksemme tulee olla uskossa siihen todistukseen, jonka olemme saaneet Pyhältä Hengeltä. Jumala kajoaa harvoin yhdenkään lapsensa tahdon vapauteen puuttumalla joidenkin vapauksiin toisten huojennukseksi. Mutta hän kyllä helpottaa koettelemustamme taakkoja ja vahvistaa meitä kestämään niitä, kuten hän teki Alman kansalle Helamin maassa. Hän ei estä kaikkia katastrofeja, mutta hän vastaa rukouksiimme, kuten hän teki harvinaislaatuisen voimakkaalle hirmumyrskylle, joka uhkasi estää Fidjin temppelin vihkimisen, tai hän heikentää niiden vaikutusta, kuten hän teki sen terroristipommituksen suhteen, joka vei hengen niin monilta Brysselin lentokentällä, mutta joka ainoastaan vahingoitti 4 lähetyssaarnaajaamme. Kaikessa kuolevaisessa vastakohtaisuudessa meillä on Jumalan lupaus siitä, että hän on pyhittävä ahdinkomme meidän hyväksemme. Meitä on myös opetettu ymmärtämään kuolevaisuuden kokemuksiamme ja hänen käskyjään, hänen suuren pelastussuunnitelmansa asiayhteydessä. Se kertoo meille elämän tarkoituksen ja antaa meille lupauksen vapahtajasta, jonka nimessä todistan näiden asioiden totuudesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Vain muutama kuukausi ennen kuolemaansa profeetta Joseph Smith oli koolla 12 kanssa, puhuakseen suurimmista tarpeista, mitä kirkolla oli edessään tuona hyvin vaikeana aikana. Hän sanoi heille, enemmän kuin mitään muuta me tarvitsemme temppelin. Varmastikin näinä vaikeina aikoina nykyään me jokainen ja perheemme tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta temppelin. Äskettäisessä temppelin vihkimistilaisuudessa olin innoissani koko tuosta kokemuksesta. Rakastin avointen ovien tilaisuuksia ja tervehdin monia kävijöitä, jotka tulivat katsomaan temppeliä. Pidin nuorten eloisuudesta ja innosta kulttuurijuhlassa ja sen jälkeisistä suuremmoisista vihkimistilaisuuksista. Henki oli suloinen. Monia ihmisiä siunattiin. Ja sitten seuraavana aamuna vaimoni ja minä menimme kastealtaalle osallistumaan kasteisiin muutamien omien esivanhempiemme puolesta. Kun kohotin käteni aloittaakseni toimituksen, hengen voima otti minut lähes täysin valtaansa. Tajusin jälleen, että temppelin todellinen voima on toimituksissa. Kuten Herra on ilmoittanut, Melkisedekin pappeuden täyteys on temppelissä ja sen toimituksissa, sillä siinä pyhän pappeuden avaimet annetaan, jotta voisitte saada kunniaa ja kirkkautta. Sen tähden sen toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Tämä lupaus on teitä ja perhettänne varten. Vastuullamme on ottaa vastaan se, mitä isämme tarjoaa, sillä sille, joka ottaa sen vastaan, annetaan yltäkyllin, vieläpä voimaa. Voimaa ottaa vastaan kaikki se, mitä hän voi antaa, ja antaa meille, nyt ja iankaikkisesti. Voimaa tulla Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, jotta tuntisimme taivaan voimat, puhuisimme hänen nimessään, ja saisimme hänen henkensä voiman. Meistä jokainen voi saada henkilökohtaisesti nämä voimat temppelin toimitusten ja liittojen kautta. Nefi näki meidän aikamme suuressa näyssä. Minä, Nefi, näin Jumalan karitsan voiman laskeutuvan karitsan kirkon pyhien päälle ja Herran liittokansan päälle, joka oli hajotettu kaikkialle maan päällä, ja heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa. Minulla oli äskettäin etuoikeus olla temppelin avointen ovien tilaisuudessa presidentti Russell M. Nelsonin ja hänen perheensä kanssa, kun hän kokosi heidät sinetöimisalttarin ympärille ja selitti heille, että kaiken, mitä me teemme kirkossa, jokaisen kokouksen, toiminnan, oppiaiheen ja palvelutehtävän, tarkoituksena on valmistaa meitä jokaista tulemaan temppeliin ja polvistumaan alttarille ottamaan vastaan kaikki sen lupaamat siunaukset iankaikkisuudeksi. Kun tunnemme temppelin siunaukset omassa elämässämme, sydämemme kääntyy sukulaistemme niin elävien kuin kuolleiden puoleen. Näin jokin aika sitten 3 sukupolvea edustavan perheen osallistuvan yhdessä kasteisiin esivanhempiensa puolesta. Jopa isoäiti osallistui, vaikka häntä huolestuttikin vähän mennä veden alle. Kun hän nousi vedestä ja halasi aviomiestään, hänen silmissään oli ilon kyyneliä. Sitten isoisä ja isä kastoivat toisensa ja monia lapsenlapsista. Mitä suurempaa iloa perhe voisi kokea yhdessä? Jokaisessa temppelissä on varattu aikaa perheille, jotta te voitte perheenä sopia ajankohdan mennä kastehuoneeseen. Hieman ennen kuolemaansa presidentti Joseph F. Smith sai näyn kuolleiden lunastuksesta. Hän opetti, että ne, jotka ovat henkimaailmassa, ovat täysin riippuvaisia niistä toimituksista, jotka me otamme vastaan heidän puolestaan. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, kuolleet, jotka tekevät parannuksen, lunastetaan kuuliaisuuden kautta Jumalan huoneen toimituksille. Me otamme vastaan toimitukset heidän puolestaan, mutta he tekevät kuhunkin toimitukseen liittyvän liiton ja ovat tilivelvollisia niistä. Varmastikin väliverho on ohut meille ja avautuu täysin heille temppelissä. Mikä silloin on oma vastuumme olla mukana tässä työssä sekä sijaisina että työntekijöinä? Profeetta Joseph Smith opetti pyhille vuonna 1840, että on nähtävä melkoisesti vaivaa ja hankittava varoja, ja kun työtä temppelin rakentamiseksi on kiirehdittävä vanhurskaudessa, pyhän velvollisuutena on punnita näiden asioiden tärkeyttä mielessään ja otettava sitten sellaisia askeleita, jotka ovat välttämättömiä niiden toteuttamiseksi, ja varustautua rohkeudella ja päättäväisyydellä tehdä kaikki voitavansa ja tuntea olevansa siitä yhtä kiinnostuneita kuin jos koko työ riippuisi yksin heistä. Johanneksen ilmestyksessä sanotaan, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet? Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, asuu heidän keskellään. Ettekö voikin sielunne silmin nähdä ne, jotka palvelevat nykyään temppelissä? Ympäri maailman 150 toiminnassa olevassa temppelissä on yli 120 000 toimitustyöntekijää. Silti vieläkin useammilla on mahdollisuus saada tämä suloinen kokemus. Kun presidentti Gordon B. Hinckley opetti, ilmoitti ajatuksen monien pienempien temppelien rakentamisesta eri puolille maailmaa. Hän opetti, että kaikki temppelityöntekijät olisivat paikkakunnalla asuvia, jotka palvelisivat muissa tehtävissä seurakunnassaan ja vaarnassaan. Yleensä työntekijät kutsutaan palvelemaan 2-3 vuotta ja mahdollisesti pidemmäksikin aikaa. Ei ole tarkoitus, että kun teidät on kerran kutsuttu, olette työntekijöinä niin kauan kuin kykenette. Monet pitkään palvelleet työntekijät rakastavat temppeliä edelleen, kun heidät vapautetaan ja muut uudet työntekijät alkavat palvella. Lähes 100 vuotta sitten apostoli John A. Widsoe opetti. Me tarvitsemme lisää työntekijöitä tekemään tätä suurenmoista työtä. Me tarvitsemme lisää kaikenikäisiä jäseniä temppelityöhön. Tässä uudessa temppelin suuntautumisessa on tullut aika saada kaikki ja kaikenikäiset ihmiset palvelemaan aktiivisesti. Temppelityö on yhtä suureksi hyödyksi nuorille ja aktiivisille kuin se on ikääntyneille, jotka ovat jättäneet taakse monia elämän taakoista. Nuori mies tarvitsee paikan temppelissä jopa enemmän kuin hänen isänsä ja isoisänsä, joita vakauttaa elämän kokemus. Ja nuori nainen, joka vasta aloittelee elämäänsä, tarvitsee sen hengen, vaikutuksen ja suunnan, jonka osallistuminen temppelitoimituksiin tuo tullessaan. Monissa temppeleissä temppelin johtajat ottavat mielellään äskettäin kutsuttuja ja endowmentin saaneita lähetyssaarnaajia, nuoria miehiä ja naisia palvelemaan vaikka vain lyhyen aikaa toimitustyöntekijöinä ennen kuin nämä lähtevät lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen. Palveleminen on siunaukseksi näille nuorille ja he myös tuovat lisää kauneutta ja henkeä kaikille temppelissä palveleville. Pyysin joukkoa nuoria miehiä ja naisia, jotka olivat palvelleet temppelissä ennen lähetystyötään ja sen jälkeen kertomaan tuntemuksistaan. He käyttivät seuraavan kaltaisia ilmauksia kuvaillakseen kokemustaan temppelissä. Kun palvelen temppelissä, tunnen ja aistin olevani lähempänä isäni ja vapahtajani. Tunnen täydellistä rauhaa ja onnea. Tunnen olevani kotona. Saan pyhyyttä, voimaa ja vahvuutta. Tunnen pyhien liittojeni tärkeyden. Temppelistä on tullut osa minua. Ne, joita palvelemme, ovat lähellä toimitusten aikana. Saan siitä voimaa voittaa kiusauksia ja temppeli on muuttanut elämäni ainiaksi. Palveleminen temppelissä on rikas ja voimallinen kokemus kaikenikäisille. Jopa muutamat äskettäin naimisiin menneet avioparit palvelevat yhdessä. Presidentti Nelson on opettanut, temppelipalvelus on suuremmoista toimintaa perheelle. Toimitustyöntekijöinä voitte myös sen lisäksi, että otatte vastaan toimituksia esivanhempienne puolesta, toimia virkailijoina heidän hyväkseen tehtävissä toimituksissa. Presidentti Wilford Woodruff onkin sanonut, minkä suuremman kutsumuksen kukaan mies tai nainen voikaan saada maan päällä, kuin pitää käsissään voimaa ja valtuutta mennä ja suorittaa pelastuksen toimituksia. Teistä voi tulla väline Jumalan käsissä tuon sielun pelastuksessa. Ihmislapsille ei ole annettu mitään sen veroista. Hän jatkaa. Te saatte pyhän hengen suloisia kuiskauksia, ja aika ajoin te saatte taivaan aarteita ja enkelien palvelusta. Se on kaiken sen arvoista, mitä te tai minä voimme uhrata niiden muutaman vuoden aikana, jotka meidän on oltava täällä lihassa. Presidentti Monson muistutti meille jokin aika sitten, että temppelin siunaukset ovat korvaamattomia. Mikään uhraus ei ole liian suuri. Tulkaa temppeliin. Tulkaa usein. Tulkaa perheenne kanssa ja perheenne hyväksi. Tulkaa ja auttakaa muitakin tulemaan. Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Veljeni ja sisareni, te olette heitä. Te, jotka olette ottaneet vastaan temppelin toimitukset, jotka olette pitäneet liittonne jopa uhrauksin. Te, jotka autatte perhettäne löytämään temppelipalvelun siunaukset, ja jotka olette auttaneet muita matkan varrella. Kiitos palvelemisistanne. Todistan, että jokainen temppeli on hänen pyhä huoneensa, ja että niissä me jokainen voimme oppia tuntemaan jumalisuuden voimat. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
A week ago was Easter, and our thoughts were focused again on the atoning sacrifice.
Viikko sitten oli pääsiäinen, ja ajatuksemme keskittyvät jälleen Herran Jeesuksen Kristuksen sovitusuhriin ja ylösnousemukseen. Tänä menneenä vuonna olen ajatellut ja pohtinut ylösnousemusta tavallista enemmän. Miltei vuosi sitten tyttäremme Alisa kuoli. Hän oli taistellut syöpää vastaan lähes 8 vuotta. Hänellä oli tehty useita leikkauksia. Hän oli saanut monia erilaisia hoitoja, kokenut jännittäviä ihmeitä ja syviä pettymyksiä. Katsoimme, miten hänen fyysinen vointinsa heikkeni, kun hän lähestyi kuolevaan sen elämänsä loppua. Oli tuskallista nähdä sen tapahtuvan kallisarvoiselle tyttärellemme. Sille kirkassilmäiselle pienokaiselle, joka oli varttunut lahjakkaaksi suurenmoiseksi naiseksi, vaimoksi ja äidiksi. Luulin, että sydämeni murtuisi. Viime vuonna pääsiäisen aikaan, hieman yli kuukausi ennen kuolemaansa, Alisa kirjoitti. Pääsiäinen muistuttaa minua kaikesta siitä, mitä toivon itselleni. Että jonakin päivänä parannun ja jonakin päivänä minusta tulee eheä. Jonakin päivänä sisälläni ei ole yhtään metallia tai muovia. Jonakin päivänä sydämeni on vapaa pelosta ja mieleni on vapaa ahdistuksesta. En rukoile, että tämä tapahtuisi pian, mutta olen hyvin iloinen siitä, että todella uskon ihanaan tuon puoleiseen elämään. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus takaa juuri ne asiat, joita Alisa toivoi, ja juurruttaa meihin jokaiseen vastauksen kysymykseen, mihin meidän toivomme perustuu. Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi ylösnousemuksen olevan ihmiskunnan historian suurin tapahtuma. Jeesuksen Kristuksen sovitus saa aikaan ylösnousemuksen, ja se on ratkaisevan tärkeä suuressa pelastussuunnitelmassa. Me olemme taivaallisen vanhempiemme henkilapsia. Kun tulemme tähän maanpäälliseen elämään, meidän henkemme yhtyy ruumiiseemme. Me koemme kaikenlaisia kuolevaiseen elämään liittyviä iloja ja haasteita. Kun ihminen kuolee, hänen henkensä erkaantuu hänen ruumiistaan. Ylösnousemuksen ansiosta ihmisen henki ja ruumis voivat jälleen yhdistyä. Tosin tällä kertaa ruumiista tulee kuolematon ja täydellinen. Ei altis kivulle, sairaudelle tai muille ongelmille. Ylösnousemuksen jälkeen henki ei enää koskaan erkaannut ruumiista, koska vapahtajan ylösnousemus on tuonut täydellisen voiton kuolemasta. Jotta saavuttaisimme iankaikkisen päämäärämme, meillä täytyy olla tämä kuolematon sielu, henki ja ruumis, yhdistettynä ikiajoiksi. Kun henki ja kuolematon ruumis on liitetty erottamattomasti yhteen, me voimme saada ilon täyteyden. Itse asiassa ilman ylösnousemusta emme voisi koskaan saada ilon täyteyttä, vaan olisimme ikuisesti onnettomia. Me, myös uskolliset, vanhurskaat ihmiset, pitävät henkensä eroa ruumistaan vankeutena. Me vapaudumme tästä vankeudesta ylösnousemuksen kautta, joka on lunastus kuoleman siteistä eli kahleista. Mitään pelastusta ei ole ilman sekä meidän henkeämme että meidän ruumistamme. Meillä jokaisella on fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia rajoituksia ja heikkouksia. Nämä haasteet, joista jotkin näyttävät nyt niin hankalilta, voitetaan lopulta. Yksikään näistä ongelmista ei kiusaa meitä ylösnousemuksemme jälkeen. Alisa tutki selviytymisprosentteja niiden osalta, joilla oli samanlainen syöpä kuin hänellä itsellään, eivätkä prosentit olleet rohkaisevia. Hän kirjoitti, mutta parannuskeino on olemassa, joten en pelkää. Jeesus on jo parantanut minun syöpäni ja teidän. Voimme korvata sanan syöpä millä tahansa muulla fyysisellä, henkisellä tai emotionaalisella vaivalla, jonka saatamme kohdata. Ylösnousemuksen ansiosta nekin on jo parannettu. Ylösnousemuksen ihme, lopullinen parantuminen, on nykyajan lääketieteen voiman ulottumattomissa, mutta se ei ole Jumalan voiman ulottumattomissa. Me tiedämme, että se voi tapahtua, koska vapahtaja on noussut kuolleista, ja hän toteuttaa myös meidän kaikkien ylösnousemuksen. Vapahtajan ylösnousemus osoittaa, että hän on Jumalan poika, ja että se, mitä hän on opettanut, on totta. Hän on noussut kuolleista, niin kuin hän itse sanoi. Ei voisi olla mitään voimallisempaa todistetta hänen jumalallisuudestaan kuin se, että hän tuli esiin haudasta kuolemattomassa ruumiissa. Meillä on tieto niistä, jotka todistivat ylösnousemuksesta Uuden testamentin aikoina. Niiden naisten ja miesten lisäksi, joista kerrotaan evankeliumeissa, Uusi testamentti vakuuttaa meille, että itse asiassa sadat ihmiset näkivät ylösnouseen Herran. Ja tämän lisäksi mormonikirja kertoo monista sadoista. Väkijoukko meni pistämään kätensä hänen kylkeensä, ja he näkivät omin silmin ja tunsivat omin käsin ja tiesivät varmasti ja todistivat, että se oli hän, jonka profeetat olivat kirjoittaneet tulevan. Noiden muinaisten todistusten lisäksi ovat myöhempien aikojen todistukset. Itse asiassa tämän taloudenhoitokauden alkunäytöksessä Joseph Smith näki isän ja ylösnousseen vapahtajan. Elävät profeetat ja apostolit ovat todistaneet ylösnouseen elävän Kristuksen todellisuudesta. Niinpä me voimme sanoa, ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi. Ja jokainen meistä voi olla osa niiden todistajien pilveä, jotka tietävät Pyhän Hengen voimasta, että se, mitä juhlimme pääsiäisenä, on todella tapahtunut. Että ylösnousemus on todellinen. Vapahtajan ylösnousemuksen todellisuus voittaa sydämemme murheen ja korvaa sen toivolla, koska sen myötä tulee varmuus siitä, että kaikki muutkin evankeliumin lupaukset ovat aivan yhtä todellisia. Lupaukset, jotka ovat aivan yhtä ihmeellisiä kuin ylösnousemus. Tiedämme, että hänellä on voima puhdistaa meidät kaikista synneistämme. Tiedämme, että hän on ottanut päälleen kaikki meidän heikkoutemme ja kipumme sekä epäoikeudenmukaisuudet, joita olemme kärsineet. Tiedämme, että hän on noussut kuolleista parantaminen siivissään. Tiedämme, että hän voi tehdä meidät eheiksi riippumatta siitä, mikä meissä on särkynyt. Tiedämme, että hän pyyhkii meidän silmistämme joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Tiedämme, että meidät voidaan tehdä täydellisiksi Jeesuksen kautta, joka sai aikaan tämän täydellisen sovituksen, jos me vain osoitamme uskoa ja seuraamme häntä. Innoittavan Messias-oratorion loppupuolelle Händel sävelsi kauniin musiikin apostoli Paavalin sanoihin, jossa riemuitaan ylösnousemuksesta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta me kaikki muutamme. Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Silloin toteutuu kirjoitusten sana. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema? Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Olen kiitollinen niistä siunauksista, joita me saamme Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen ansiosta. Kaikille niille, jotka ovat laskeneet hautaan lapsen, tai itkeneet puolison arkun ääressä, tai murehtineet vanhemman tai jonkun heille rakkaan kuolemaa, ylösnousemus on suuren toivon lähde. Kuinka voimalliselta tuntuukaan kokemus saada nähdä heidät jälleen, ei vain henkinä, vaan ylösnouseen ruumiin saaneena. Kaipaan sitä, että saan nähdä jälleen äitini ja tuntea hänen lempeän kosketuksensa ja katsoa hänen rakastavin silmiinsä. Haluan nähdä isäni hymyn ja kuulla hänen naurunsa sekä nähdä hänet ylösnouseena täydellisenä olentona. Uskon silmin näen Alisan täysin kaikkien maallisten huolien tai kuoleman pistemen ulottumattomissa. Ylösnouseen täydelliksi tehdyn Alisan voitokkaana ja täynnä iloa. Muutamia pääsiäisiä sitten hän kirjoitti yksinkertaisesti, elämä hänen nimensä kautta, niin paljon toivoa, aina, kaikessa. Rakastan sitä, mistä pääsiäinen muistuttaa minua. Todistan ylösnousemuksen todellisuudesta. Jeesus Kristus elää, ja hänen ansiostaan me kaikki tulemme elämään. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Thank you.
Brothers and sisters, dear friends, as we come to the conclusion of this wonderful General Conference.
Rakkaat ystävät, nyt kun kaikki kokoonnumme tähän konferenssin päätteeksi, kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat valmistelleet näitä kokouksia. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on vanhin Jeffrey R. Holland, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän konferenssin laulamalla laulun Vielä edessäsi. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Shane M. Bowen, 70 koorumista, ja tämä konferenssi päättyy.
Brothers and sisters.
Veljet ja sisaret. Onko teillä aavistustakaan siitä? Onko teillä minkäänlaista aavistusta siitä, kuinka paljon rakastamme teitä?
For 10 hours you watch
10 tunnin ajan te olette katsoneet puhujaa tässä korokkeella, ja samoin noiden 10 tunnin ajan me täällä korokkeen takana olemme katsoneet teitä. Te sykähdytätte meitä sielumme ytimiin asti. Onko se ne 21 000, jotka olette täällä konferenssikeskuksessa, tai ne suuret joukot kokoontuneena saleihin, tai miljoonat ympäri maailman kodeissaan tai kerääntyneenä perheen tietokoneen ääreen. Siellä ja täällä te olette, tunti toisensa jälkeen, pyhävaatteissanne. Teette parhaanne. Te laulatte ja rukoilette, missä tahansa olettekin maailmassa. Te kuuntelette ja te uskotte. Te olette tämän kirkon ihme. Ja me rakastamme teitä. Kuinka erinomainen yleiskonferenssi tämä onkaan ollut. Meitä on erityisesti siunattu presidentti Monsonin läsnäololla ja hänen profeetallisilla sanomillaan. Presidentti, me rakastamme sinua. Me kiitämme sinua. Me rukoilemme puolestasi ja ennen kaikkea me tuemme sinua. Olemme kiitollisia siitä, että sinä ja niin monet muutkin hienot miehet ja naiset, jotka ovat johtajimme, ovat opettaneet meitä. Olemme saaneet kuunnella vertaansa vailla olevaa musiikkia. Meidän puolestamme on rukoiltu palavasti ja meitä on kannustettu. Herran henki on todellakin ollut sangen runsaana kanssamme. Kuinka innoittava viikonloppu tämä onkaan ollut kaikin tavoin. Huomaan, että edessämme on oikeastaan kaksi ongelmaa. Yksi on se seikka, että minä olen ainoa henkilö teidän ja sen jäätelön välissä, jonka aina varaatte odottamaan yleiskonferenssin päättymistä.
I feel the weight of that burden.
Tunnen tuon taakan painon harteillani. Toinen mahdollinen ongelma näkyy tässä valokuvassa, jonka näen hiljattain internetissä.
Now my apologies to all the children who are now under the sofa.
Pyydän anteeksi kaikilta lapsilta, jotka ovat nyt piilossa sohvan alla. Mutta tosiasia on, että kukaan meistä ei halua tämän viikonlopun ihmeellisten tuntemusten katoavan huomenna. Haluamme pitää kiinni niistä hengellisistä vaikutelmista, joita olemme saaneet, ja innoittavista opetuksista, joita olemme kuulleet. Mutta on väistämätöntä, että elämämme taivaallisten hetkien jälkeen meidän täytyy niin sanoakseni palata maan pinnalle, missä kohtaamme jälleen vähemmän ihanteellisia olosuhteita. Paavali varoitti meitä siitä kirjoittaessaan, muistakaa millaista oli ennen, silloin kun te juuri olitte päässeet valoon. Te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Niitä kärsimyksiä ja kamppailuja valon pääsemisen jälkeen voi tulla monin tavoin, ja sitä voi tapahtua meille kaikille. Varmasti jokainen, joka on joskus ollut lähetyssaarnaaja, on pian huomannut, että elämä kentällä ei olisikaan aivan sellaista kuin lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen ylevässä ilmapiirissä. Me kaikki voimme kokea samansuloisen temppeliistunnon tai erityisen hengellisen sakramenttikokouksen jälkeen. Muistakaa, että kun Mooses laskeutui ainutlaatuisen kokemuksensa jälkeen Siinain vuorelta, hän näki kansansa syösseen itsensä turmioon ja pian kääntyneen pois. Vuoren juurella he valoivat joutuin kultaisen sonnin palvottavakseen samaan aikaan, kun vuoren huipulla Jehova ilmoitti Moosekselle, sinulla ei saa olla muita jumalia, ja älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Mooses ei ilahtunut vaeltavasta israelilaisten laumastaan sinä päivänä. Maanpäällisen palvelutyönsä aikana Jeesus vei Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kirkastusvuorelle, missä kirjoitusten mukaan hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Taivaat avautuivat, muinaiset profeetat ilmestyivät, ja Isä Jumala puhui. Mitä Jeesus näki tultuaan alas vuorelta tuon taivaallisen kokemuksen jälkeen? Ensinnäkin hän huomasi opetuslastensa kiistelevän vastustajiensa kanssa, kun nuorelle pojalle annettu siunaus ei ollut parantanut tätä. Sitten hän yritti vakuuttaa 12 opetuslapselle tuloksetta, kuten käy ilmi, että hänet annettaisiin pian valtaa pitävien käsiin ja että nämä tappaisivat hänet. Sitten joku muistutti hänelle, että hänen oli maksettava veroa, ja sen hän viivyttelemättä maksoikin. Sitten hänen täytyi nuhdella joitakuita veljiä, koska nämä väittelivät siitä, kuka olisi suurin hänen valtakunnassaan. Tämä kaikki sai hänet sanomaan erässä vaiheessa, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Hänellä oli syytä kysyä tätä usein palvelutyönsä aikana. Eipä ihme, että hän halusi päästä rukoilemaan vuorten huipuille yksinäisyydessä. Koska huomaan, että meidän kaikkien täytyy laskeutua alas kokemustemme huipuilta ja kokea elämän tavanomaisia vaihtelua, saanen lausua rohkaisun sanoja tämän yleiskonferenssin päätteeksi. Ensinnäkin, jos te tulevina päivinä paitsi näette ympärillänne olevien rajallisuutta, myös huomaatte omassa elämässänne sellaista, mikä ei vielä ole tänä viikonloppuna kuultujen sanomien mittaisia, älkää olko allapäin, älkääkää luovuttako. Evankeliumin, kirkon ja näiden erinomaisten puolivuosittaisten kokoontumisten tarkoituksena on suoda toivoa ja innoitusta, eikä lannistaa. Ainoastaan vastustaja, yhteinen vihollisemme, yrittää saada meidät uskomaan, että yleiskonferenssissa esitetyt ihanteet ovat masentavan epärealistisia ja että ihmiset eivät todellisuudessa kehity ja että kukaan ei todella edisty. Miksi Lucifer sanoo näin? Koska hän tietää, että hän ei pysty kehittymään ja että hän ei tule edistymään, ja että hänen tulevaisuutensa ei ikimaailmassa ole loistava. Hän on kurja ihminen, jota kahlehtivat iankaikkiset rajoitukset, ja hän haluaa, että mekin olisimme kurja. Älkää menkö lankaan. Sovituksen lahjan ja meitä auttavan taivaan voiman avulla me voimme kehittyä. Ja evankeliumin hienous on siinä, että meitä palkitaan yrittämisestä, vaikka emme aina onnistukaan. Kun kirkon alkuaikoina oli kiistaa siitä, kuka oli oikeutettu taivaan siunauksiin ja kuka ei, Herra julisti profeetta Joseph Smithille, sillä totisesti minä sanon teille, että Jumalan lahjoja annetaan niiden hyödyksi, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni, ja niiden, jotka pyrkivät tekemään niin. Voi, emmekö me kaikki olekin kiitollisia tuosta lisäehdosta? Pyrkii tekemään niin. Se on taivaan lahja, koska joskus emme voi tarjota enempää. Tunnemme lohtua siitä, että jos Jumala palkitsisi vain täysin uskolliset, hänen jakeluluettelonsa olisi hyvin lyhyt. Muistakaa siis huomenna ja joka päivä sen jälkeenkin, että Herra siunaa niitä, jotka haluavat kehittyä, jotka tunnustavat käskyjen tarpeellisuuden ja pyrkivät pitämään ne, jotka vaalivat Kristuksen kaltaisia hyveitä ja tavoittelevat niitä itselleen. Jos kompastelettekin näissä pyrkimyksissä, niin tekevät kaikki muutkin. Vapahtaja on läsnä ja auttaa teitä jatkamaan matkaa. Jos kaadutte, kutsukaa hänen voimansa nostamaan teidät pystyyn. Tehkää sitten parannus. Korjatkaa, pankaa kuntoon, mitä ikinä täytyykin, ja jatkakaa matkaa. Ennen pitkää onnistutte pyrkimyksissänne. Niin kuin sinä minulta haluat, niin sinulle tapahtuu, Herra on julistanut. Turvatkaa siihen henkeen, joka johdattaa tekemään hyvää, niin, tekemään sitä, mikä on oikein, vaeltamaan nöyrästi, tuomitsemaan vanhurskaasti. Silloin sinä saat tietää kaikki asiat, jotka haluat minulta ja jotka kuuluvat vanhurskauden asioihin. Rakastan tätä oppia. Se osoittaa jälleen, että meitä siunataan, kun meillä on halu tehdä hyvää ja kun todella pyrimme olemaan hyviä. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että ollaksemme kelvollisia noihin siunauksiin, meidän on varmistettava, ettemme kiellä niitä muilta. Meidän on meneteltävä oikeudenmukaisesti, ei koskaan vilpillisesti. Meidän on vaellettava nöyrästi, ei koskaan ylimielisesti. Meidän on tuomittava vanhurskaasti, ei koskaan omahyväisesti. Veljet ja sisaret, koko iankaikkisuuden ensimmäinen suuri käsky on rakastaa Jumalaa koko sydämestämme, väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Mutta koko iankaikkisuuden ensimmäinen suuri totuus on se, että Jumala rakastaa meitä koko sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voimastaan. Tuo rakkaus on iankaikkisuuden peruskivi, ja sen tulee olla jokapäiväisen elämämme peruskivi. Todellakin, vain kun sielussamme on tuo palava varmuus, meillä voi olla luottamusta jatkaa uskomista, jatkaa pyrkimyksiämme kehittyä, jatkaa syntiemme anteeksiannon etsimistä ja jatkaa saman armeliaisuuden osoittamista lähimmäisillemme. Presidentti George Q. Cannon opetti kerran, Riippumatta siitä, miten ankara koettelemus, miten syvä ahdinko, miten suuri kärsimys, Jumala ei milloinkaan hylkää meitä. Hän ei ole koskaan hylännyt meitä, eikä koskaan hylkää. Hän ei voi. Se ei ole hänen luonteensa mukaista. Hän seisoo aina rinnallamme. Saatamme kulkea läpi tulisen uunin. Saatamme kulkea halki syvien vesien, mutta meitä ei tuhota eikä lannisteta. Kaikkien näiden koettelemusten ja vaikeuksien ansiosta me kohoamme niistä entistä parempina ja puhtaampina. Kun elämämme muuttumaton kiintopiste on taivaan majesteettinen rakkaus, joka puhtaimmillaan ja täydellisimmillään ilmenee Herran Jeesuksen Kristuksen elämässä, kuolemassa ja sovituksessa, me voimme välttyä sekä synnin että typeryyden seurauksilta, omien tai toisten. Missä tahansa muodossa ne tulevatkaan päivittäiseen elämäämme. Jos annamme sydämemme Jumalalle ja teemme parhaamme eläksemme evankeliumin mukaan, silloin huominen ja kaikki muutkin päivät ovat loistavia, vaikka emme aina näkisi niitä sellaisina. Miksi? Koska taivallinen Isämme haluaa niin. Hän haluaa siunata meitä. Hän haluaa meidän olevan voitokkaita ja onnellisia. Antoisa, yltäkylläinen ja iankaikkinen elämä on hänen lapsiaan varten laatimansa armollisen suunnitelman varsinainen tarkoitus. Tuo suunnitelma perustuu totuuteen, jonka mukaan kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Jatkakaa siis yrittämistä. Jatkakaa luottamista. Jatkakaa uskomista. Jatkakaa kasvamista. Taivas kannustaa teitä tänään, huomenna ja ikuisesti. Etkö jo ole oppinut? Etkö ole kuullut, Jesaja huudahti. Jumala virvoittaa väsyneen ja antaa heikoille voimaa, mutta kaikki, jotka häntä odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. Sillä Herra Jumala tarttuu sinun oikeaan käteesi ja sanoo sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Veljet ja sisaret, siunatkoon rakastava taivaan Isä meitä huomenna niin, että muistaisimme, mitä tunsimme tänään. Hän siunatkoon meitä, että rakastaisimme ja tavoittelisimme kärsivällisesti ja sinnikkäästi niitä ihanteita, joita olemme kuulleet julistettavan tänä konferenssiviikon loppuna, tietäen, että hänen jumalallinen rakkautensa ja pettämätön apunsa suodaan meille silloinkin, kun kamppailemme. Ei, vaan suodaan meille nimenomaan silloin, kun kamppailemme. Jos evankeliumin vaatimukset näyttävät korkeilta ja tulevina päivinä tarvittava henkilökohtainen kehitys näyttää olevan ulottumattomissa, muistakaa Joosuan rohkaisevat sanat kansalleen, kun se kohtasi pelottavan tulevaisuuden. Pyhittäytykää, hän sanoi, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmettekoja. Minäkin lupaan sen. Se on tämän konferenssin lupaus. Se on tämän kirkon lupaus. Se on lupaus häneltä, joka tekee ne ihmeet. Hän, joka itse on ihmeellinen. Neuvonantaja. Mahtava Jumala. Rauhan ruhtinas. Hänestä minä todistan. Minä olen hänen todistajansa. Ja tämä konferenssi on hänelle todistuksena hänen jatkuvasta työstään näinä suurina viimeisinä päivinä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our Father in heaven, we love thee and we love thy son Jesus Christ.
Isä taivaassa, rakastamme sinua ja poikasi Jeesusta Kristusta. Olemme kiitollisia onnen suunnitelmasta. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet opetusta ja Pyhä Henki on valistanut ja ylentänyt meitä. Rukoilemme nyt, että voisimme kulkea eteemme ja kulkea eteenpäin kaikessa pyhyydessä ja rukoilemme, Isä, että voisimme valita oikein, ja vaikka se on vaikeampi valinta. Ja kiitos opetuksesta, jota olemme saaneet profeetta Monsonilta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.